Uzmanību nelegālajai cigarešu tirdzniecībai pagājušajā gadā pievērsa Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens. Atklājot, ka kontrabandas cigaretes Rīgas centrāltirgus teritorijā pārdot vismaz 10 nelegālajos tirdzniecības punktos. Valsts policijas priekšnieks Ints Ķūzis Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē mudināja ar steigu kriminalizēt cigarešu nelikumīgo apriti. Sakot, ka par šo jautājumu runā jau sen. Jo pašlaik par nelikumīgu cigarešu tirdzniecību krimināla atbildība teju neiestājas nekāda.
Es atzīmēju, mums bija baks stāvēja alkohols un cigaretes. Preidos notikās preidzeltenais, politiķi nākšā dienā viss alkohols jākriminalizē. Krimināla atbildība iestājas no pirmās pudeles. Cigaretes palikās, protams, bet pastāvēja regulējums, kas ir, kad administratīvā atkārtotība veido noziegumu sastāvu. Pienāk 2013. Gads vērīgākā reforma krimināla likuma, kur izņēma ārā tādu iedzienu, kā atkārtotību. Līdz ar to iestājas pirmais, tad administrējas pārkāpums ne pie kādiem apstākļiem, ne pie kāda skaita neveido kriminālu.
Pašlaik krimināla atbildība iestājas cilvēku pieķer ar vismaz 5000 cigarešu. Cigaretes kontrabandas aspektā ir viena no lielākajām problēmām, saka tabakas izstrādājuma ražotāju Nacionālās asociācijas pārstāve Marita Jansone. Tā nopietni ietekmē legālo uzņēmējdarbību. Aplēses rāda, ka tā katru gadu valstī rada apmēram 60 miljonus eiro zaudējumus. Soda politikas izmaiņas palīdzētu ar kontrabandu cīnīties.
Mūsuprāt, lai mazinātu kontrabandu, ir trīs svarīgi aspekti, kas ir jāskata kompleksā. Pirmkārt, tas ir akcijas nodoklis pārdomāts, sabalansēts. Otrkārt, tas ir tiesību sargājošā institūciju koordinēta mērķtiecīga darbība. Protams, arī stingrāka sodu sistēma un efektīvs sodu piemērojums.
Izskatās, ka likumsargi beidzot ir sadzirdēti. Iekšlietu ministrija un tieslietu ministrija ir izstrādājušies divus likuma grozījumu variantus. To būtība ir tāda, ka krimināla atbildība iestāsies jau par vienas nelegālās cigarešu paciņas tirgošanu. Tieslietu ministrijas krimināltiesība departamenta direktore Indra Gratkovska stāsta par piedāvāto risinājumu.
Proti nelikumīgi tabaks izstrādājuma realizāciju kriminalizēt jau no pirmās cigaretes, ja tā var teikt, nevis kā tas ir šobrīd no ievērojuma apmēra.
Šobrīd darbs notiek pie tā, kā precīzāk izmaiņas krimināllikumā ierakstīt.
Pamatdoma, kā jau es minēju, paredzēt kriminālu atbildību pār nelegāli izgatavotu, ražotu vai tādu tabaks izstrādājumu, kur nav marķēta ar akcijas nodokļu markām realizāciju. Un attiecīgi noteikti arī smagāka atbildība tad, ja tas ir izdarīts ievērojumā apmērā un attiecīgi lielā apmērā.
Plānotos grozījumus grib iesniegt jau atvērtajā krimināllikumā. Taču sākumā tos vērtēs juridiskās komisijas krimināltiesību politikas apakškomisija. Tās priekšsēdētājs Andrejs Juniņš no jaunās vienotības saka, komisija ir apņēmusies izvēlēties labāko problēmas risinājumu.
Bet es pat labam nevaru jums teikt, kāds būs risinājums, bet es varu viennozīmīgi apliecināt, ka risinājums būs, jo mums ir divi varianti, mums ir jāsaprot, kā labāk, kā pareizāk. Jā, tad, bet pieļaut situāciju, ka tāda kā ir tagad, jā, ka bez atbildības cilvēki nodarbojas ar kontrabandas cigarešu realizāciju, atstāt to, kā ir, nu, to nedrīkst, to mēs visi saprotam.
Judins cer, ka par risinājumu deputāti sāks diskutēt jau janvārī. Zane Mače, Latvijas radio.